İHAD-e û Tuhayderê li ser rewşa sê zindanên bajarê Wanê raporek hevbeş amade kirin û balkişandin ser kêmbûna tedbîrên hember vîrusa korona û daxwaza berdana hemû zindaniyan hat kirin. Nûnerên Komala mafên mirovan a şaxa Wanê îhadê û Komalaya malbatên girtiyan a Wanê Tuhayderê bi zindaniyan re hevdîtin pêk anîn û encamên hevdîtinan bi raporekê eşkere kirin. Di raporê de hatiye kirin ku hêzên ewlekarî û xebatkarên zindanan bê rûber ku lepikan bûn û her wiha li gor rêzika mesafeya civakê tevnedigeriyan. Li gor raporê girtî, rûberk, lepik û alavên paqijî bi peretî dikirin. Hejmara girtiyan li gor mezelan zêde ye. Mafê girtiyan yên spor, çalekî û sohbetê hatine rawestandin. Rojname û kargoyên wan direng didin. Zindaniyên ku cezayên wan ketine bin saleke nayên berdan û qanûn tê binpêkirin. Serokê Komala mafê mirovan yê şaxa Wanê Murat Melet got ku alavên hember vîrusa korona bi peretî tê firotin û ji ber vê yekê piraniyan girtiyan nikarin van tiştan bikerin.
Îro tedbîr kêm li zindana da hene. Lêbelê ev tedbîr terê nake. Wek maske wira tê firotan helahê jî mesela ucik kaydı Wanê kolonya ne dana yani? Kolonya işte ki her iyi ambijin işte ki erzan işte ki ambijin basit işte ki küçük ev bile bilav ne kene. Le vakti işte ambijin kar ambijin perani helahiji tu tedbiri ambijin vusa ciddi tedbiri ev insan vurak bu parizin ne aynı.
Maf Paris Melet Balkişan ser tespiten rapore u got ku zindani nikarın havaya pakış hildin. Jiber ku çi tedbir dinava çar divaran da u cihê qelebalix da têra nake û divê girtî werin berdan.
Wek de tişta herî girîng îro zindana da zêdetir cihê bikarbin hewek hildin em bêhnê hildin nefes hildin cihê wisa tene ne. Eger însan nikarbe hewê hilde nikare bêhnê hilde 20 kes 30 kes 15 kes cihekî biçûk da navbera çar diware da lab astengiyi de mobin. Yani ev tedbiri kimce evno hıldane, ev tedbir ci bağlantı kevin. Yani dile derni ve gavi ser zindana vak ciyen bir havalandırma dibeşin, ev derana ci prani ser girtini. Daha zaman eve şert u merce zindani tu şekli. Tu şekli vak ve nefaşira nabe tedbire. Tedbir ciye, tedbir berdan aman kese.
Her vaha li gor daneyn ihade li zindanên Tirkiye 1533 girtiyên nexweş hene û rewşa 509 kesî girane. Melet li ser rewşa girtiyên nexweş Mînaka Sabrî Kaya da û wiha got.
Herî dawiyê de jî Sabrî Kaya li roja zindanê derket hat taliye kirin jiyana xwe desta. Rastî ev em êşandin we nav dilê civakê da wek gulekî çê bû. Em dikarin ev bînin ziman. Lê belê mixabin helahê niha jî 1533 kesên nexweş vê gavê zindanê Tirkiye zindanê Kurdistanê dan. Em îro caka vira bang dikin. Serî da ev nexweşê girtî wek di jî îro zerb zarok jî zindana da hene, jin zindana da hene. Li hemî girtî vê navê nexweşiyê da û bên berdan li ev kesana biçin malê xwe, biçin nav malbata xwe, li gur vê demê biqedînin. Li eger ev kesana neçin malê xwe li zindanê da ev kesa jiyana xwe dest bidin, berpirsyarê vê siyasal iktidar e. Yanî AKP, MHP, em evê bînin ziman.
Hêjay bibirxistinê ku Wezareta Dadê hember balavbûna vîrusa korona li tevahiya zindanan hevdîtinên malbatan û parêzeran batal kiriye û her wiha xebatkarên zindanan jî hatine izole kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.